Europa Liberă în direct.
Bun găsit la prima ediție a săptămânii. La microfon
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan.
Iată principalele teme ale emisiunii noastre în pagina internă.
Adrian Videanu este noul primar al Bucureștiului.
Principala problemă este identificarea surselor de finanțare,
spune despre contractul Bechtel ministrul delegat cu Parlamentul.
Un cod al muncii sau al nemuncii, se întreabă Neculai Constantin Munteanu.
Iar în pagina internațională, la dispariția și în amintirea papei Ioan Paul al II-lea
și președintele Ucrainei primit la Casa Albă.
Buletinul de știri al emisiunii a fost redactat și vă este prezentat de Alexandru Eftode.
La Chișinău, președintele Vladimir Voronin a fost reales de Parlament prin vot secret pentru încă un mandat de 4 ani în funcția de șef al statului. Pentru realegerea lui Voronin au votat 75 de deputați din 101, cu 14 mai mult decât minimul necesar. După vot, Vladimir Voronin le-a mulțumit pentru sprijin atât deputaților comuniști, cât și deputaților din Partidul Democrat și din Partidul Popular Creștin-Democrat. Voronin a spus că își va da demisia din funcția de președinte al Partidului Comuniștilor și a reafirmat că prioritatea sa va fi integrarea europeană a Moldovei. Parlamentarii Alianței Moldova Noastră nu au participat la votul de azi. Vaticanul a anunțat că Papa Ioan Paul al II-lea va fi înmormântat vineri la Catedrala Sfântul Petru din Roma. Între alte oficialități internaționale, la funeralii și-au anunțat prezența președintele și premierul României, Traian Băsescu, și Călin Popescu Tăriceanu. Procesul alegerii unui nou papă este programat să înceapă mai târziu luna aceasta. Vorbind în fața presei la București, ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu a declarat că răpirea celor 3 jurnaliști români la Bagdad demonstrează că stabilizarea Irakului nu s-a încheiat și că sprijinul internațional este necesar mai departe. Mai multe informații despre acțiunile întreprinse pentru recuperarea jurnaliștilor peste câteva minute. Candidatul Alianței DA, Adrian Videanu, a câștigat alegerile de duminică pentru primăria Bucureștiului. Potrivit rezultatelor preliminare, omul de afaceri și fostul vicepremier Videanu a obținut peste 53% de voturi. Următorul clasat, candidatul Partidului Social Democrat, Marian Vanghelie, a acumulat aproximativ 30%. Președinții Rusiei și Republicii Belarus, Vladimir Putin și Alexandru Lukashenko, s-au întâlnit azi la Sochi pentru a discuta planuri de reformare a comunității statelor independente. Liderul de la Kremlin a declarat că CSI trebuie reorganizată pornind de la ultimele evenimente din fostul spațiu sovietic și din întreaga lume. Președintele kirghiz Askar Akayev și-a depus demisia în incinta ambasadei Kârgâstanului la Moscova, unde a plecat după revolta din țara sa de acum 2 săptămâni. Demisia lui Akayev, care va intra în vigoare joi, va permite noului parlament de la Bishkek, care între timp numise un președinte interimar, să depășească o criză constituțională și să organizeze alegeri prezidențiale anticipate.
Deschidem seria relatărilor cu o notă despre alegerile parțiale de la București, câștigate, cum ați auzit detașat, de candidatul PNL-PD Adrian Videanu, care declara la anunțul rezultatelor:
am toate condițiile create să pot să demarez marile proiecte de infrastructură de care Bucureștiul are nevoie. Primul proiect îl reprezintă acele 1850 de străzi, dintre care 190 principale, restul străzi secundare, pentru că avem o mare problemă cu ceea ce înseamnă infrastructura în zona periferică, fără de care dezvoltarea Bucureștiului nu se poate realiza.
Adrian Videanu, noul primar al capitalei. Am întrebat-o pe Sabina Fati cum s-au derulat și au fost percepute alegerile de ieri.
Aproape 80% dintre locuitorii Bucureștiului au refuzat să voteze ieri pentru un nou primar. Campania electorală inconsistentă și absența unei mize politice a demobilizat electoratul capitalei. Pe de altă parte, nici candidații principalelor partide nu au reușit să aducă în discuție teme importante. Așadar, Alianța PNL-PD a reușit la 4 luni după alegerile generale să reputeze o mare victorie. Adrian Videanu, vicepreședinte PD, reușind să câștige din primul tur primăria Bucureștiului, în ciuda prezenței scăzute la vot. Analiștii politici consideră că duminică a votat mai ales electoratul dur al principalelor forțe politice, ceilalți bucureșteni neavând motivații substanțiale pentru a merge la urnă. Candidatul PSD, Marian Vanghelie, a reușit să strângă doar 29% din voturile exprimate. Un rezultat similar a avut și Mircea Joană la alegerile locale din iunie. Președintele organizației PSD București, Dan Ioan Popescu, spunea înainte de începerea campaniei electorale că își va da demisia dacă Marian Vanghele va avea un rezultat mai slab decât a avut Mircea Joană acum 9 luni. Șeful organizației PSD București a recunoscut astăzi înfrângerile în alegerile locale în funcția de primar general al capitalei a candidatului susținut de organizația sa, Marian Vanghele, dar nu pare dispus să-și pună pe masă demisia. Dan Ioan Popescu este de părere că demisia nu ar face decât să decapiteze organizația de București a principalului partid de opoziție. Totuși, liderul PSD a precizat ironic că își va da demisia dacă partidul său socotește că acest lucru va întări PSD. Dan Ioan Popescu dă vina pe scandalurile care au existat în partid în ultima perioadă pentru rezultatele slabe obținute de candidatul PSD la alegerile pentru primăria generală a Bucureștiului. În interiorul Partidului Social Democrat a existat un curent substanțial de opinie care s-a opus numirii lui Marian Vanghele drept candidat pentru fotoliul de primar general. Adriană Stase și grupul de la Cluj au încercat să descurajeze această numire, dar Ion Iliescu și Dan Ioan Popescu au spus că Vanghele ar fi făcut progrese, dovedindu-și calitățile atunci când a câștigat din primul tur primăria sectorului 5. Marian Vanghele s-a remarcat însă în această campanie electorală, mai ales prin discursul său plin de dezacorduri și prin încercările de disociere de PSD.
Sabina, s-a vorbit astăzi din nou despre soarta celor trei ziariști români răpiți în Irak, Marijan Ion, Sorin Mișcot și Ovidiu Hanezian. Care este mesajul oficialităților de la București?
Despre cei trei ziariști dispăruți în Irak nu există niciun fel de informații serioase. Sâmbătă noaptea, un post de televiziune a anunțat că aceștia ar fi fost eliberați și s-ar afla în drum spre România, dar știrea s-a dovedit a nu fi reală. Între timp, purtătoarea de cuvânt a Palatului Cotroceni a ținut să precizeze că de îndată ce jurnaliștii dispăruți în Irak vor fi eliberați, această informație va fi dată imediat publicității. În această seară are loc la președinție o nouă ședință de lucru a grupului operativ condus de șeful statului. Pe de altă parte, ministrul român de externe a făcut din nou apel la discreție, declarând că autoritățile statului fac eforturi pentru rezolvarea acestei crize. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
De la Belgrad s-a confirmat că din cauza crizei ostaticilor români, Răzvan Mihai Ungureanu și-a anulat vizita programată astăzi în Serbia-Muntenegru, unde urma să întâlnească oficialități locale și să discute probleme de cooperare regională și relații bilaterale. În presa internațională, cu un titlu supradimensionat, România sub șoc, cotidianul Humanité al Partidului Comunist Francez trece în revistă pe larg declarațiile făcute până acum la București și adaugă că ca informație nouă că Robert Menard, președintele organizației Reporter fără frontieră, și Antoine de Godemar, directorul redacției cotidianului Libération, se vor deplasa miercuri în semn de solidaritate la București. Joi, portretele celor trei ziariști dispăruți vor fi expuse la Paris, în Place de la Nation. Franța privește vădit cu simpatie spre România. Luat și ei ostateci, ziarista franceză Florence Obenas și ghidul ei, Hussein Hanun al-Sadi, se află în a 89-a zi de detenție în Irak.
Între moștenirile greu de administrat ale guvernării PSD, contractul acordat firmei americane Bechtel de construcție a tronsonului de autostradă Brașov-Borș se dovedește zilele acestea un posibil factor destabilizator pe plan politic. Autostrada Transilvania este mai mult decât o simplă investiție de proporții. Ea este condiția dezvoltării accelerate a Transilvaniei în viitorul apropiat, afirmă oamenii politici ai UDMR-ului. Ministrul delegat pentru relația cu Parlamentul, Bogdan Olteanu, încerca astăzi să dezamorseze o posibilă criză la nivelul guvernului, dând asigurări.
Contractul cu Bechtel este în vigoare și el va fi respectat.
Nici pentru liderul interimar al Partidului Democrat, Emil Boc, autostrada Transilvania nu reprezintă, cităm, un element de disensiune în coaliție. Radu Stănescu, ce se poate spune mai mult despre acest subiect?
Președintele interimar al Partidului Democrat, Emil Boc, a anunțat astăzi că guvernul a inițiat demersuri pentru obținerea de credite din partea unor bănci americane în vederea finanțării lucrărilor autostrăzii Brașov-Borș. Borș a arătat că în acest sens se vehiculează deja numele băncii americane Exim Bank, în condițiile în care Uniunea Europeană nu este dispusă să finanțeze acest proiect. Președintele PD a răspuns astfel liderilor UDMR, care la sfârșitul săptămânii trecute au abordat în termen ultimativ subiectul autostrăzii Transilvania. Consiliul reprezentanților unionali al UDMR a elaborat sâmbătă o rezoluție prin care membrii biroului operativ al Uniunii au fost mandatați să depună toate diligențele la nivelul guvernului, parlamentului și opiniei publice pentru asigurarea finalizării corespunzătoare a contractului pentru construirea autostrăzii Brașov-Borș. Astăzi însă Emil Boc declara, citez, autostrada nu reprezintă un element de disensiune în coaliție, atâta vreme cât acest proiect se va realiza în graficele pe care le vom face în funcție de sursele pe care le vom obține. Aceste surse vor proveni din afara Uniunii Europene, pentru că există probleme cu găsirea acestor surse în Uniune. Vor veni din Statele Unite ale Americii și se va stabili un grafic de realizare a lucrărilor. Am încheiat citatul. Îngrijorarea liderilor UDMR a fost provocată de afirmațiile lansate săptămâna trecută de premierul Călin Popescu Tăriceanu. El spunea că programul de construire al autostrăzii Brașov-Borș, convenit de fostul guvern cu firma americană Bechtel, va fi finanțat în funcție de fondurile care vor rămâne după alocarea sumelor necesare proiectului privind Coridorul 4 paneuropean. Anterior declarației de astăzi a lui Boc, vicepreședintele PD, Ioan Olteanu, preciza și el că nu s-a pus niciodată problema blocării la lucrările autostrăzii, ci doar cea a verificării legalității contractului și a verificării exactității mijloacelor financiare ale lucrării. Purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolescu, a explicat și el că niciodată nu s-a pus problema asistării lucrărilor, ci a depistării posibilităților financiare pentru construirea ei. Luările de poziție ale liderilor din Alianța Dreptate și Adevăr au urmat intervențiilor aproape patetice ale liderilor UDMR legate de autostradă. Gheorghe Frundo declara că problema autostrăzii constituie testul de rezistență al guvernului, în timp ce un alt fundaș al UDMR, Peter Steinkova, spunea că se va solicita executivului să facă rost de bani din orice sursă posibilă, chiar dacă va fi nevoie să facă o chetă în plan intern sau internațional. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Și continuăm cu reflecțiile lui Neculai Constantin Munteanu, consacrate astăzi dezbaterilor despre rolul unui nou cod al muncii, sau poate al nemuncii, se întreabă el.
Clasa muncitoare nu vrea în paradis, în paradisul capitalist, se înțelege, și nu fără a stabili condițiile. Sindicaliștii au protestat recent, sunt foarte nemulțumiți. Noul cod al muncii ar defavoriza salariații. Patronii ar putea dispune termenii contractului, ar putea stabili un orar mai încărcat și concedieri după bunul plac. Sindicaliștii au șters praful de pe pancarte și au ieșit din nou în stradă. Nu numai la București, dar și la Bruxelles. S-au dus să-și plângă de milă în fața Europei. S-au alăturat altor sindicaliști. Protestul a fost o bună metodă de socializare pentru sindicatele europene. Paradox sindical românesc, noul cod al muncii, care i-a trimis pe sindicaliști la mii de kilometri depărtare, încă nu există. E doar o schiță de proiect care urmează să fie discutată în toamna acestui an și aprobată sau respinsă la începutul anului viitor. După ce ani în șir stat târziu și inutil pe marginea măsurilor guvernamentale, unele e drept abuzive, acum sindicaliștii ies în stradă speriați de o stafie. Se discută intens pe marginea acestui proiect. E necesar pentru a netezi drumul României către integrarea europeană, dar nu e nimic mai mult decât un corp de sugestii puse pe hârtie. Codul românesc al muncii a mai fost modificat acum 2 ani. Se pare că insuficient. Diversi oficiali și oameni de afaceri din țările Uniunii Europene s-au plâns de rigorile actualului cod. S-a spus chiar că ar fi un cod al nemuncii, pentru că dădea puteri nemăsurate salariaților și sindicatelor. Erau desființate contractele pe termen fix, iar posibilitatea ca un salariat indisciplinat sau leneș să fie concediat era aproape nulă. Pe scurt, patronul era captivul organigramei. Oricât ar fi vrut el să rentabilizeze afacerea, se izbea de pectorale bombați ai propriilor săi salariați. E adevărat, unii patroni s-au comportat abuziv și meritau un regulament mai strict. Dar, dincolo de aceste accidente, e cert că rigiditatea pieței muncii nu este proprie economiei de piață. Deci, sindicatele protestează pentru că se discută posibilitatea modificării unui cod care a alungat până acum destui investitori străini. Gol de conținut, protestul care face parte dintr-un balet al intimidării tipic sindicalismului românesc. În ciuda prezenței doar vocale pe scena socială, va mai trece timp până când sindicatele își vor lua rolul în serios, până când activitatea lor se va umple cu adevărat de conținut. Pentru că sindicalismul românesc are multe dosare de pus pe masa verde a dialogului tripartit cu patronatul și guvernul. De pildă, ar putea cere guvernului să-i oblige pe angajatorii muncitorilor pentru străinătate să iasă din zona gri în care s-au plasat cu complicitatea direcțiilor județene de muncă. Traficanții de mână de lucru sunt cei care îngroașă marea neagră a emigrațiilor clandestini către țări mai calde. Cam 1 milion de români, mai mulți decât în toate sindicatele la un loc, pleacă anual să facă munca de jos în Europa. Contractele pe care le semnează sunt evazive, la fel și condițiile de lucru. De asemenea, dacă sindicatele s-ar ocupa cu adevărat de problemele muncii, ar trebui să obțină pentru muncitori sporuri pentru condiții grele de muncă și compensații substanțiale în caz de accidente. Ar trebui să se bată pentru negocierea individuală a contractelor de muncă, nu la grămadă, cum se întâmplă acum, când munca este încorsetată de un contract național negociat anual cu multă transpirație și zero inspirație. Ar trebui să oblige executivul și patronatul să constituie mult discutatele tribunale ale muncii care să judece cazurile de abuz. Numai că, pentru liderii sindicali, este mai convenabil un protest inutil. Ei ne amintesc în acest fel că există. Protestul nu face rău nimănui, dar nici bine. Decât imaginilor de justițiari de profesie, grabnic vărsători de sânge de patron. Imaginea aduce voturi și le asigură nemurirea în fotoriile de lideri. În rest, noi muncim, noi nu gândim. Și de muncit, muncim în dorul lelii, dar pe leafă neapărat mare. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dispariția Papei Ioan Paul al II-lea, petrecută sâmbătă seara, prilejuiește în continuare omagii și concentrează atenția întregii lumi. Toate procedurile prevăzute de Constituția Apostolică promulgată de Ioan Paul al II-lea la 22 februarie 1996 au fost declanșate. Se scria în scurtul comunicat de presă al Vaticanului.
Ioan Paul al II-lea și-a lăsat amprenta pe numeroase evenimente și decizii, iar Constituția Apostolică nu este printre cele din urmă atunci când îi citești prevederile primului capitol, vacanța scaunului papal. În timpul ei se scrie în articolul 1, Colegiul Cardinalilor nu are nicio putere sau jurisdicția asupra chestiunilor care sunt de resortul suveranului pontif de-a lungul vieții lui.
Iar Constituția Apostolică precizează mai departe că atâta timp cât scaunul papal este vacant, guvernarea bisericii este încredințată Colegiului Cardinalilor numai pentru a expedia afacerile de zi cu zi sau cele care nu pot fi amânate și pentru a pregăti cele necesare în vederea alegerii noului pontif.
Colegiul Cardinalilor nu poate să corijeze sau să modifice legile promulgate de suveranul pontif, nu poate modifica reglementările asupra alegerii noului papă, nu poate adopta sau renunța la dispoziții de drept privind Vaticanul și Biserica Romană. 6 articole speciale ale Constituției Apostolice se ocupă de procedurile de funerale ale papei până la detaliul drepturilor de a lua fotografii exclusiv corpului în veșmintele pontificale.
Procedurile au fost așadar declanșate și astăzi s-a anunțat data ceremoniilor funerare, 8 aprilie, vineri dimineață. În cursul celor 26 de ani de pontificat, Papa Ioan Paul al II-lea a făcut peste 104 de plasări în afara Italiei, ce l-au purtat în 129 din cele 191 de state independente ale lumii. A purtat convorbiri cu peste 1500 de șefi de state și de guverne. A lăsat în urma sa 14 enciclice și peste 100 de alte documente majore considerate o infuzie de energie pentru gândirea intelectuală catolică.
Pentru cei care am crescut în Europa răsăriteană, rolul Papei Ioan Paul al II-lea rămâne în mod dominant cel de șlefuitor al istoriei în sensul bun al cuvântului. Cuvântul său a fost adesea determinant în evoluțiile istoriei ultimilor decenii, când comunismul ca sistem s-a prăbușit în Europa, un subiect pe care îl evoc în continuare Traian Ungureanu.
Papa Ioan Paul al II-lea, născut Carol Wojtyla în 1920, e și adevăratul nume al revoluției care a doborât comunismul. Nu a fost prima. Mai multe revolte în Germania de Est și Polonia au fost învinse. Revoluția Ungară, 1956, a fost înăbușită în sânge, iar primăvara de la Praga, congelată de tancuri sovietice în 1968. Mișcarea declanșată de papă a fost altceva. Ea nu putea fi învinsă, deși a fost cu desăvârșire lipsită de arme. Iar răspunsul la întrebarea prin care Stalin voia să afle câte divizii are papa a rămas același. Zero. Papa Ioan Paul al II-lea a învins comunismul pentru că l-a atacat în partea sa cea mai slabă, caracterul inuman. În 1979, când Sosit în Polonia natală, papa a adus cu el speranța în viața demnă, soarta comunismului est-european era pecetluită. Cum a fost posibil? Istoricii au lansat deja o explicație care seamănă cu o ecuație. Fără papă nu apărea solidaritatea. Fără solidaritatea nu apărea Gorbaciov, fără Gorbaciov nu dispăreau regimurile comuniste. Ecuația e corectă, dar povestea e mai complicată. Ea a început, de fapt, în 1946, când Carol Wojtyla a devenit preot. Hirotonisit odată cu înrobirea Poloniei, Wojtyla nu mai avea cum să ignore comunismul. Ales papă, în 1978, Wojtyla adunase deja o cunoaștere neiertătoare a regimului comunist dinăuntru. Totuși, Wojtyla nu a fost un anticomunist sonor. Acest om de mare cultură și gândire profundă a învățat mereu în tăcere. Comuniștii polonezi au luat discreția drept slăbiciune și greșeala i-a costat enorm. Un raport din 1967 al securității poloneze, UB, îl descria pe Carol Wojtyla drept un intelectual proeminent, catolic cu înclinații teoretice, neinteresat de politică, fără calități de organizator sau conducător. În 1979, intelectualul catolic devenea papă și imediat apoi un conducător de statură istorică. La mai puțin de un an de la instalare, papa Ioan Paul al II-lea a impus practic regimului comunist polonez o vizită în țara natală. Vizita a început pe 2 iunie 1979, într-o Polonie săracă, sumbră și comunistă. Ea s-a terminat pe 11 iunie într-o țară practic pierdută pentru regimul comunist. În cele 9 zile ale vizitei, papa a vorbit de 32 de ori, fără să îndemne la revoltă, fără să pomenească regimul comunist și fără să numească ororile nesfârșite ale comunismului în Polonia. Mulțime extatice l-au însoțit pe papă în toată Polonia. Se crede că 10 milioane de oameni au ieșit pe străzi și în piețe. Papa Ioan Paul al II-lea le-a vorbit simplu despre două lucruri, despre Sfântul Stanislav și despre schimbarea la fața Poloniei. Sfântul Stanislav, ucis de regii Poloniei cu 900 de ani mai înainte, era simbolul rezistenței și al demnității în fața puterii cârmuitorilor. Schimbarea la fața Poloniei era formula în care intrau toate necazurile, speranțele și dorințele oamenilor de rând, precum și viitorul copiilor lor. În ultima zi a vizitei, papa a vorbit apăsat în fața 300.000 de oameni adunați în centrul Varșoviei despre limitele răului. Pentru prima oară, polonezii auzeau cuvinte care puneau între lucrurile pieritoare comunismul. Mulți crezuseră, aidoma altor este europeni, că forța comunismului e veșnică. Discursul papei a distrus această impresie, a pus capăt cinismului și resemnării. În Ceoslovacia, la auzul discursului, un oarecare Václav Havel avea de spus două cuvinte. Un miracol. Într-adevăr, la mai puțin de un an de la încheierea vizitei papale, Polonia era în revoltă. În august 1980 începea, înconjurată de portrete ale papei, greva de la șantierele navale din Gdansk. Tot atunci lua naștere sindicatul liber Solidaritatea și începea declinul inevitabil al comuniștilor. Următoarele vizite poloneze ale papei, în 1983 și 87, au avut loc într-o țară neguvernabilă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Colegiul cardinalilor, se scria în 1978 în Times, a ales un papă pentru a face față problemelor comunismului. Cardinalii au făcut poate lucrul cel mai înțelept, dar și-au luat și riscul de a elibera forțe umane, politice și religioase pe care nu le controlează. În alegere există riscuri, mai mari poate decât cele cu care au fost confruntați anterior, dar vor fi și speranțe prin această alegere pentru milioane de oameni. Privind retrospectiv astăzi, se poate spune mai mult decât speranțe.
Ioan Paul al II-lea a avut un bilanț reușit și pe planul ecumenismului în relația cu Biserica Ortodoxă, chiar dacă nu până la limitele dorite de el, Petiu Petkov.
Unele din cele mai mari succese în urmărirea acestui țel nobil au fost realizate în Balcani. Papa nu odată a avertizat că depășirea schismei de 10 secole între catolici și ortodoxi este calea prin care Europa își va putea menține identitatea în fața pericolelor unei lumi tot mai globalizate. Puțin sunt cei care știu că misiunea sa de împăcare a început nu cu vizită în Ucraina în iunie 2001. Cu 22 de ani mai devreme, prin mesajul său apostolic, Egregiae Virtutis, el i-a proclamat pe sfinții ortodoxi bulgari Ciril și Mefodie, autorii alfabetului cirilic, coprotector cerești ai Europei. Mesajul său începe cu cuvintele: noi credem că protecția întregii Europe va fi mai bine înțeleasă dacă la operă măreață a Sfântului Benedict adăugăm meritele deosebite ale sfinților frați Ciril și Mefodie. Mișcarea pentru ecumenism slujește cauzei unității creștine, a spus Ioan Paul al II-lea, amintind că predecesorul său, Ioan al VIII-lea, cu 1100 de ani în urmă, a salutat folosirea limbii slave în serviciul divin. Vizita papei în Bulgaria în anul 2002 a fost privită ca un preludiu a mult așteptatei sale întâlniri cu patriarhul rus Alexei. Dar nu a fost să fie. Un alt vis al său nerealizat a rămas vizita în Serbia. De la începutul pontificatului său, Ioan Paul al II-lea și-a îndreptat gândurile și inimă spre est. A declarat rectorul Institutului Teologic din Subotiță, Andrija Kupilović: nu au putut fi îndepărtate toate obstacolele care au stat în calea unei vizite papale în Grecia Ortodoxă. Liderul mișcării socialiste panelene, Georgios Papandreou, a recunoscut însă în mesajul său meritul papei pentru apropierea între catolicism și ortodoxie. Președintele provinciei Kosovo, Ibrahim Rugova, a subliniat contribuția lui Ioan Paul al II-lea la pacificarea Balcanilor. El a spus, citez: papa a fost un prieten și un tată pentru toți locuitorii Kosovo. El a contribuit la cauza libertății, independenței și democrației în Kosovo. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Pe planul dogmei, relațiile papei Ioan Paul al II-lea, în mod special cu lumea protestantă, nu au fost întotdeauna fericite. William Totok evocă acest capitol al istoriei.
Tensiunile tradiționale existente între opinia publică germană catolică familiarizată cu ideologia protestantismului contestatar s-a manifestat în timpul pontificatului Ioan Paul al II-lea sub forma unor proteste masive împotriva papei. Acesta i-a criticat pe teologii catolici care au îndrăznit să devieze de la dogmele impuse sau care au adoptat păreri non-conformiste. Astfel lui Hans Küng, profesor de teologie de la Universitatea din Tübingen, originar din Elveția, suveranul pontifi a retras în anul 1979 dreptul de a mai preda, după ce acesta a contestat dogma infaibilității papale. Dogma infaibilității fusese decretată în secolul al XIX-lea de către papa Pius al IX-lea, odată cu dogma Fecioarei Neprihănite. Aceste două dogme fundamentale de care se cramponează Biserica Romano-Catolică au rămas o piedică majoră în ceea ce privește apropierea ecumenică. Tot așa și Euharistia, adică împărtășania comună. Anul trecut, la Congresul Catolic de la Berlin, un preot catolic fusese excomunicat fiindcă a permis unor protestanți să participe la Euharistie. După ce în ultimele două decenii alți doi profesori de teologie, între care și Eugen Drevermann, fuseseră suspendați fiindcă au contestat centralismul roman, tensiunile s-au amplificat din pricina faptului că papa s-a opus cu vehemență avorturilor, a dreptului femeilor de a ocupa funcții preoțești și a celibatului pentru preoțimea catolică masculină. Dacă imediat după ce s-a urcat pe tronul papal, Ioan Paul al II-lea s-a pronunțat împotriva teologiei eliberării, promovată în America de Sud de către Gustavo Guterres, Leonardo Boff sau Ernesto Cardenal, în anul 2003, suveranul pontif a emis o enciclică îndreptată împotriva societății capitaliste de consum, în care pot fi întâlnite elementele formulate tocmai de teologiei eliberării în anii 70. Enciclica amintită este considerată un exemplu pentru ambivalența politicii papale. Această ambivalență este ilustrată și de alte gesturi spectaculoase care au marcat pontificatul primului papă de origine slavă din istoria catolicismului. Pe de o parte, Ioan Paul al II-lea l-a reabilitat pe fizicianul Galileo Galilei, ars pe rug fiind declarat eretic, sau pe Charles Darwin, părintele teoriei evoluționiste. Pe de altă parte, în anul 1988, l-a excomunicat pe arhiepiscopul francez Michel Lefebvre, pentru că acesta a îndrăznit să hirotorească trei episcopi, încălcând reglementările stabilite de legislația Vaticanului. Lefebvre, care ulterior s-a pocăit, a fost un tradiționalist care nu a recunoscut modificările eclesiastice adoptate de Conciliul Vatican II, ca de pildă renunțarea folosirii limbii latine ca limbă liturgică. Dar până și criticii cei mai vehemenți ai regretatului papă nu îi contestă meritele, carisma și farmicul comunicativ, precum rezultă și dintr-o declarație a teologului contestatar catolic Eugen Drevermann, amintit mai sus. Exprimându-și regretul față de dispariția suveranului pontif, contestatarul autorității papale Eugen Drevermann nu a ezitat să se pronunțe încă o dată împotriva ceea ce el a numit metaforic abuz de festivism. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
La ora la care vorbim, corpul neînsuflețit al papei Ioan Paul al II-lea este mutat în Catedrala Sfântul Paul. Și o ultimă știre. Sosit la Washington duminică seară, președintele Ucrainei Victor Iușcenco își începe vizita oficială astăzi cu o întrevedere cu gazda sa, președintele George Bush, urmată de convorbiri separate cu vicepreședintele Dick Cheney și secretarul de stat Condoleezza Rice. Nu ne mai rămâne timp pentru subiect, dar vom reveni asupra lui mâine. Aici se încheie programul nostru. Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat?